In the spirit of that,
ao amin'ny fanahin'izany hira mahafinaritra izany, ary koa araka ny vavaka nataon'ny rahalahy Hinckley teo, tiako ny hiteny tsy miodikodina aminareo rahalahy sy ny zatovolahy ao amin'ny fisoroanan'ny Aarona. Rehefa miresaka ny fahitana voalohan'ny mpaminany Joseph Smith isika, dia indraindray vao tsy dia miresaka momba ny fitsapana izay nahazo ny mpaminany isika. Ny fitsapana nahazo azy dia natao hamotika ny fiainany sy hanakana ny fanambarana izay tokony ho tonga. Tsy dia miresaka matetika momba ny Satana isika, ary tsy tiako miresaka aminy, kanefa ny zavatra nandalovan'ny Joseph Smith dia misy lesona azo tomina. Voalohany, i Satana na Lucifer dia rain'ny laingy dia tena misy, ary izy no tena endriky ny ratsy. Ny tanjony dia hitondra fahoriana amin'ny olona rehetra ary hamotika ny fahazavana sy ny fahamarinana. Faharoa, izy dia manohitra mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra, ny soro-panafotan'i Jesosy Kristy sy ny asa fiadanana sy famonjena antsika. Hiady hanohitra izany zavatra rehetra izany izy, na aiza na aiza, ary na oviana na oviana. Fantany fa ho resy izy ary ho voaroka ny farany, ka noho izany mandrava olona maro tokoa izy. Ka inona ary ireo tetikadiny devoly amin'ny fiainana andalovantsika eto tany? Mampianatra antsika indray ny zavatra nandalovan'ny mpaminany Joseph Smith, satria nilaza izy fa teo amin'ny ezaka izay nataony mba handresy ny herin'ny fanahy, dia nilaza izy fa nisy hery lehibe izay namatotra ny lelany ka tsy afaka ny teny izy. Ny rahalahy Packer ny teny tamin'ny maraina fa Satana dia tsy afaka haka mivantana ny fiainantsika eto tany, fa kosa ny ezaka ataony hanakana ny asantsika dia hitohy hatrany raha afaka mamatotra ny lelan'ny mpino izy. Ry rahalahy, raha izany ny marina, dia tiako ny hitady lehilahy androany izay miezaka ny hanao ity ady ity ary hiteny. Mila isika mieritreritra fa miady, ary tiako ny ho tompona andraikitra amin'ny fotoana manaraka. Mila mihira kely isika, hira izay milaza hoe miandry ireo miaramila izahay, ary iza no handray anjara. Tiako ny ampatsiahanareo fa ny asantsika dia tsy mitondra basy na mitondra grenady akory, fa mamoaka ny teny rehetra izay mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Ka manantena misionera aho izay hanokatra ny vavany sy ny lelany, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina hampiasa ny fisoronana, ary hanokatra ny vavany sy hiteny ireo fahagagana. Izany fomba fiteny izany hoy ny mpaminany no afahantsika hitondra fitahiana eto an-tany. Miangavy ny zatovolahy ny fisoronana ao hieno, ary hampiasa ity fanoharana ara-panatanjahantena ity ao. Ny fiainana dia fahavelomana na fahafatesana. Mila miteny mahery eo ka mba hampietriketrika sy hanaingam-panahy anareo, ary satria miankina amin'ny teny ny vokatry ny lalao, dia tiako ny hampatsiahanareo ny fahadiovam-pitondrantena, ary koa ny antony lehibe izany ady andalovantsika izany dia tsy afaka isika ny hamela ny fakapanahy hiditra ny fiainantsika ary eritreritra fa afaka anao asa misionera ary afaka kany amin'ny tempoly. Izany raha laiko dia tsy azonareo atao, tsy azo vazivaziana Andriamanitra. Miatrika safidy tsy mora izao sianao ankehitriny. Hitantsika fa misy fisoronana arona eran'izao tontolo izao ary vonina ny hanao ny asa misionera atso atsy. Fa ny olana kosa dia ny anana ireo diakona sy mpampianatra izay ho adio sy afaka ho aroso ary hanao asa misionera amin'ny fotoana atsiariana. Noho izany, mila tanora lahy izahay izay hijanona ao anatin'ny ekipa ary izay tena manao ny kilalao araka ny fomba mety. Amin'ny kilalao rehetra izay fantatro dia hitako fa misy fitsipika eo amin'ny lalànan'ny filalaovany ary tsy maintsy manaraka izany fitsipika izany ny mpilalao. Ny Tompo no nanoritra ny fitsipika ny famendrehana ho an'ireo izay hiasa ka hanao an'ity asa ity. Tsy misy misionera afaka ny tsy bebaka ary handeha hanao asa misionera ary nijery pornografia sy nanao fahotana samihafa ka hanao asa misionera ary tsy bebaka amin'ireo fahotana ireo. Tsy afaka anao izany ianareo ary tsy anana ny fanahy masina. Tsy afaka ny handeha ary hanaraka ny lalana tsy mety ianareo. Mila mieritreritra ny teny lehi izay nilaza hoe izany ny atao hoe lalana voarara. Tadio fa misy vaaolana amin'izany fitsapana izany ho anao sy ho an'ny tanora rehetra, na iza na iza izay nandalo sy nanao zavatra tsy nety, afaka mahazo famindrapo ianao. Na iza na iza ry zatovolahy dia afaka manajanona ireo fandika lalàna ireo. Izany ny atao hoe fahagagan'ny famelan-keloko ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Manolora tena amin'ny filazantsara ianareo ary mibeba ianareo. Miangavy ianareo aho ry zatovolahy mba ho adio ary koa hijanona ao anatin'ny fiangonana. Rahalahy, miresaka aminareo ankitsipo ao satria de tena misy satana ary mbola ao anatin'ny fahatanoranareo ianareo ka izy dia mitarika ianareo amin'ny izany fotoana fahazazana izany. Noho izany dia raisinay amin'ny vozon'akanjonareo ianareo ary dia mpitandremanay. Sokafo ny sofony, mirefidrefitra ny feony ady, mirotsa mandraisa anjara. Ry rahalahy, mila misionera ary misionera de tena maro de maro ny fiangonana ary mila manatona ny fiangonana ary avy ao amin'ny fisoronan'ny arona zany zatovolahy izany ary mila madio ary mendrika ny anompo ny Tompo. Ho anareo izay manao ny asa misionera ankehitriny dia misaotra anareo izahay noho ireo asa soa rehetra izay nataonareo. Engarenareo mba ho tahian'Andriamanitra ary fantatra koa fa misy ireo noho ny antony samihafa dia tsy afaka nanao asa misionera. Maro ny antony samihafa, fahasalamana na koa antony samihafa, dia tsy afaka nanao asa misionera izy ireo ary maneho ny fankasitrahanay ampahabe maso izahay. Fantatray ny fandrinareo ary ankasitrahanay izany ao anatin'ny ekipinareo ary tianay ianareo. Na dia tsy hanompo fotoana feno azy ianareo, fa kosa ilaina ireo ambiny rehetra. Ankehitriny rahalahy ao anatin'ny fisoroanan'ny Melkizedeka, aza petrapetraka ao amin'ny seza fotsiny ianareo, satria ilaina koa nareo anarivonareo ka mba hanao asa misionera ao anatin'ny fiangonana. Na aiza na aiza ny toerana hanompon'ny mpivady dia afaka mitondra fanampiana misionera hafa ianareo. Mba hampirisiana ireo mpivady hanao asa misionera dia nanao fanofana ny mpaminany ary nanao fanomezana lehibe mikasika ny fanampiana izay eo amin'ny lafin'ny hofatrano dia nanapa-kevitra ny fiangonana fa hanampy raha ohatra ka hita fa tena lafo be ny izany hofatrano izany. Fitahiana izany ry rahalahy, satria Andriamanitra mihitsy no manampy ny asa misionera ka mba afaka handroso. Rahalahy ny 20 dia nanapaka koa fa afaka manao asa misionera 9 na 8 volana na 8 volana ny mpivady. Ary koa nanapa-kevitra koa ny mpaminany fa afaka miverina ny mpivady raha ohatra ka misy tranga mpiainana eo amin'ny fianakaviana. Ary tadio fa tsy mila ianareo mandona varavarana sahala amin'ireo zatovolahy tanora 80 taona. Maro ireo zavatra azo ataonareo, ary tadio fa tsapanay fa misy ny olana mety mitranga ara-bola na ara-pahasalamana. Fa kosa raha misy manao drafitra tsara dia afaka atao zany asa misionera zany. Ry Eveka sy filohan'ny tsatoka, resao ireo hevitra ireo mandritra ny fivorenareo, ary tadiavo izay olona ao amin'ny fiangonanareo ka afaka anao ny asa misionera mpivady. Ary miresaha amin'izy ireo ary mieritrereta daty afahana hanomboana izany fanompoana izany. Ry rahalahy, lazao ny vadinareo fa raha afaka manajanona ny fijerenana televiziona ianareo dia afaka hamela ny zafikeliny koa ry ny vadinareo. Ho tahiana Andriamanitra ireo zanakareo, ary koa ny asa ataonareo ho an'ny Tompo dia tsy hitondra zavatra ratsy akory fa hitondra soa sy fitiavana ho an'ny zafikelinareo. Tsy misy zavatra tsara akoatra ny raibe sy renibe izay milaza ny fianakaviana hoe mpanompo ary manao asa misionera amin'ny fianakaviako. Tsy ny asa fitoriana ihany no zavatra atao amin'ny fiangonana fa tadio fa ny zavatra rehetra izay mitranga dia miankina amin'ny olona izay maheno sy mahafantatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary izany no antony ny ilazan'i Jesosy Kristy hoe atoreo ny filazantsarako amin'ny firenena rehetra, ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ny olon-drehetra. Ary aorianan'izany afaka ho tonga ny fitahin'ny filazantsara amin'ny olona rehetrarehetra. Ninninona programa maro samihafa izay ilaina, izany fomba hitondran'ny fitahinana ataon'ny fiangonana. Ary ny lazy ny fifa tsy maintsy miditra amin'ny izany varavarana na vavahady izany daholo isika rehetrarehetra, satria izany no lalan'ny fiainana mandrakizay. Mila misionera maro isika hanokatra ireo varavaran'ireo ary hanampy ny olona hiditra amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ry rahalahy, mangataka anareo ao mba hanana feo matanjaka, feo izay hiatrika ny asan'ny satana, ary feo izay hitondra ny filazantsara feon'Andriamanitra. Ry rahalahy, amin'ny taona rehetra sokafo ny vavanareo ary jerevo ny vokatra sy fahagagana ho ataon'ny feonareo amin'ny fiainan'olona hafa, amin'ny fiainan'ireo izay manaraka ny fahamarinana. Maro ireo tsy mahafantatra ny taorana ahitana izany fahamarinana izany. Ndao hiady, ary ny fahamarinana no aroloha, fehikibo sy arotratra. Mijanona miaraka aminay. Faly izahay. Mandroso hatrany ampifaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpanompo. Amen.